بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا باطلا باطلا واجبنا منه. Her şeyden önce Allah subhanahu wa ta'ala hem senalar şükürler olsun ki Allah subhanahu wa ta'ala bize Zulhicce ayına qədəm qoymağı bize müvəffəq elədi, bize nəsib elədi. Ama bugün artık Zulhicce ayının biridir. Ve Zulhicce ayı həmçinin de həc ayı kimi qeyd olunur. Çünkü Zulhicce ayının 8-də həc mərasim başlayır ve ayın 13-ü təxminən bu civarında qurtarır. Yəni kimsə əgər 3 günü tamamlamaq istəyirsə və Zulhiccə ayında ilk 10 günü barədə həm Qurani Kərimdə ayət vardır. Yəni onun fəziləti barəsində və həmçində Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi ve sellem hədislərində o günün fəzilətli əməl olduğunu qeyd eləmişdi. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə qeyd eləyir ki, yəni Allah dərgahında 10 gündən, yəni bu ilk 10 gündən daha əfzəl əməl gün, daha əfzəl gün yoxdur ki, o gündə olan xeyir əməllər Allah Subhanahu Taala'ya həm xeyirli, həm də ən sevimli olsun. Və bunu Allah Rasulu deyəndə sahabelərdən biri ya Rasulullah, hətta Allah yolunda cihad belə, o zaman Allah Rasulu dedi ki, yalnız istisna odur ki, insan cihada çıxır canı ilə və malı ilə və qayıtmır. Yəni həm canı ilə, həm malı ilə Allah yolunda cihada gedir və şəhid olur, qayıtmır. Yalnız bu əməl ondan əfzəl ola bilər. Amma qalan əməllərdən isə bu ilk 10 günün, yəni Zülhüccənin ilk 10-un deməli əməlləri, xeyir əməlləri daha əfzəldir. Ona görə sələflər ilk 10 gündə daha çox ibadət, itaat edərdilər. Bacardığı itaət, ibadət əməlləri edərdilər. Oruç tutmaq, sədəqə vermək, zəkat vermək, xəstə ziyarəti və digər əməllər. Alimlər qeyd etmişlər ki, niyə görə bu ilk 10 gün digər günlərdə olan ibadətlərdən əfzəldir? Bir çox alimlər qeyd etmişlər ki, çünki bu ilk 10-da yəni bütün İslamın 5 rükunu cəmlənir. Həm burada zəkat var, həm burada həc var, həm ümrə var, həm burada deməli oruc var, həm sədəqə var, həm digər ibadətlər var və kifayət qədər zikirlər və istiğfarlar vardır. Bu baxımdan bu ilk 10 günün əməlləri demək olar ki, hər bir əməllər bu ilk 10 gündə cəmləşdiyi üçün bu 10 gün ibadəti digər günlərin ibadətlərindən üstün sayılır. Allah dərgahında ən xeyirli və ən sevimli, xeyrun və həbbun, xeyirli və daha sevimli bu 10 günlərdə olan ibadətlərdir. İbadətlərə gəlincə isə aydın məsələdir. Bu günlərdə nafilə ibadətlər, gecə ibadətlər ondan sonra daha çox bəyənilir. Həmçinin də ibadətlərdən oruc bəyənilir. Yəni düz oruc 9 gün tutulur, yəni birindən 9 günə kimi. Xüsusilə də Arafa günü, Arafa günü orucu barədə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qeyd edib ki, ümid edirəm ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem bu Arafa günü orucu ilə bir il keçmiş və bir il gələcək günahları əff eləsin. Və bu da əlbəttə ki, böyük günahlardan aşağı olan günahlar burada nəzərdə tutulur. Həmsində Zülhiccənin digər günlərində də Allah Rasulundan oruc tutmalı rivayətlər yəni vardır. Necə bunu Şeyx Fozan Həfzallah öz dərsində qeyd elədi ki, Allah Rasulundan varid olub, yəni Zülhiccənin digər günlərində, yəni əvvəlki günlərində oruç tutulması. Və həmçincə ibadətlərdən burada təkbirlər, təhmidlər gəlib, Allahu Akbar, Allahu Akbar zikir gəlib və həmçinin də bayram günləri təkbir gəlib, təhmid və təhlil. Yəni La ilahe illallah, Allahu akbar, velillahil hamd. Yani bu cür zikirler, yani hem mütlak tekbirler, hem mukayyet tekbirler, yani beğenilir olunması, hemsinde bayram namazından sonra geride kalan 3 günü de insanlar her namazdan sonra da bu tekbirleri daha da artırmak, yani sünnede varid olup, seleflerin hayatında varid olup. Ve qeyd elədiyimiz kimi ilk 10 gündə ibadətləri daha çox, daha da artırmaq lazımdır. Yəni, kim əgər işlə, güclə bağlı bütün günü, yəni 9 gün oruç tuta bilmirsə, heç olmasa çalışsın, Arafa gün orucunu tərk eləməsin və orucu tuta bilmirsə, digər ibadətlərə üstünlük versin, sədəqəyə və digər, nə bilim, oruç tutan adamı yedizdirməyə, iftar süfrələri və s. çalışsın, bununla da salih əməllər eləsin. Kimisi bacarırsa, boşdursa, yəni evdə oturubsa, Quran tilavəti, Quran oxumaqla məşğul olsun. Ondan sonra xəstə ziyarəti, cənazə namazı çalışsın, camat namazına xüsusi fikir versin. Yəni, bacaran qədər bu ilk 10 günün ibadətini kifayət qədər artırmaq lazımdır. Çünki səhih hədisə qeyd olunduğu kimi, yəni Allah dərgəndə bu 10 günün 10 gündə 10 ibadətlər Allah Subhanahu taala daha insan üçün daha xeyirli və Allah üçün daha sevimli olan, yəni ibadətlərdir. Və bu da ilk 10 gündə olan ibadətlərdir. Ancaq həcdə olanlar isə onlar Arafa gününün orucu tutmurlar. Onlar Arafa gün çünki bədən güclü olmalıdır. Daha sonra dua eləmədilər. Çünki həcc elə özü Arafadır, necə hədisdə gəldiyi kimi və zəvvarlar Arafada dayanıb, əllərini qaldırıb Allah Subhanahu taala gün batına qədər dua eləmədilər və bunun üçün bunların bədənin güc olmalıdır, qüvvət olmalıdır, nəşat olmalıdır və bundan da ötürü əlbəttə ki, onların oruç tutmağı düzgün deyildir. Amma digər günlərdə isə, Zülhiccənin digər günlərində isə onlar yəni həcdə deyillərsə, yəni ümrə edib, ayın 8-nə kimi gözləyirlərsə Məkkədə, onlar o günlərin bir neçəsində oruç tuta bilərlər və ya hamısında oruç tuta bilərlər. Amma Arafa gündə isə onlara daha çox güc lazım olduğu üçün, daha çox qüvvət lazım olduğu üçün, əlbəttə ki, onlar deməli, o Arafa gününü oruç tutmalı deyirlər ki, çünki onlar üçün Arafada dua eləmək, orucdan onlar üçün daha mühümdür, daha əsasdır. Amma zəvvar olmayanlar isə əlbəttə ki, 9-dan kimi oruç tutmalılar. Hətta işlə, güclə çətinlikləri varsa, heç olmasa çalışsınlar ayın 9-unu, Arafanın özünü belə oruç tutsunlar. Və həmçində möhtərəm müsəlmanlar, deməli, bu ilk 10 gündə aid olan, ilk 10 günə aid olan əməllərdən biri də ayın 10-u, yəni bayram gününün deməli, qurban kəsilməsidir. Və burada da bir çox insanlar, yəni heyvan kəsilməsində yanlışlıqlar edirlər. Ya görürsən ki, cahillidirlər, bilmirlər, gedirlər qəssaba, heyvanı kəsdirirlər, yəni ət hesabı hesablayırlar qiymətini və yalnız ətini götürürlər, yəni qalan şey qiymətə salmırlar və elə zənn edirlər ki, bunlar heyvanı kəsirlər. Bu yanlışdır, bu xatadır. Yəni belə qurban kəsilmək, yəni şəriətdə yoxdur. Bəli, ola bilər insan geçsin qəssaba, desin, məsələn, bu quzunu neçəyə versən, desin, məsəl üçün 140 manata. Aşağı-yuxarı danışıb, kəssin, o da heyvanın pulunu versin, götürsün, geçsin. Amma yox, kəs, neçə kilo at gəlsə, ətin kilosun pulunu verəcəm, belə eləyəcəm, yəni bu cür üslub düzgün deyildir. Ona görə elə diri-diri heyvanı neçədir danışıb eləyib, razılaşıb, elənçi kəssinlər. Və heyvan kəsilməsi də, deməli, ayın 10-u günü bayram namazından sonra olmalıdır. Çünki kimsə bayram namazına qədər kəsirsə, o qurban sayılmır, o mücərrəd ət, yəni sayılır. Adi kəsilmiş ət sayılınca Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və sələmin dövründə deməli, qurban bayramı günü bayram namazına qədər bir dənə sahabə gedir, heyvan kəsir, pişirir, eləyir ki, qoy tez kəsim, hamını yedizirim, savab qazanım. Və Allah Rasulü deyir ki, sənin kəsdiyin ət adi ət kimidir. Yəni, adi ətdir. Yəni, qurban bayram günü kəsilən heyvan deyildir. Niyyəti yaxşı olsa da, amma əməl sünnə uyğun olmadığı üçün yəni, qurban bayramı münasibəti ilə sayılmır. və qurban bayramı üçün kəsilən heyvan isə bayram namazı qılındıqdan sonra kəsilməlidir. Və sünnədən də odur ki, xırda boynuzlu heyvanlarda, məsəl üçün qoyundur, keçidir, burada fərq yoxdur, istər erkək olsun, istər dişi olsun, əsas odur ki, 6 ay, yəni yaş olsun, həddi, aşağı həddi 6 ay olsun. Burada sünnədən ki, bunu bir adam kəsməlidir və insan əgər külfət sahibisə, ailəlidirsə, əlbəttə ki, heyvanı öz ailəsindən kəsməlidir, öz ailəsinin adından kəsməlidir. Bu sünnəyə daha uyğundur, necə Allah Rasul öz əhl-i beytinin adından heyvan kəsərdir. Amma iri boynuzlu heyvandırsa, misal üçün dəvədir, inəkdir, danadır, camışdır və s. Və bunlar da şərt, deməli, dəvədə 5 yaşdır, amma dəvədən aşağı olan heyvanlar camışdır, inəkdir, danadır, bunlarda isə, deməli, 2 il şərtdir, 2 il olmalıdır və burada isə bunu bir adam da kəsə bilər və 7 nəfər paylaşıb, yəni 7 nəfər cəmləşib, 7 nəfərə də kəsə bilərlər. Və insan əgər niyyət edibsə ki, qurban bayram günü qurban kəsəcək, həmən o insana sünnədəndir ki, Zülhiccə ayı girəndən, deməli, heyvan kəsilənə qədər saçından, dırnağından, hətta bəzi rivayətlər gəlib dərisindən belə bir heç bir şey götürməsiniz. Ümmü Sələmə radiyallahu anha hədisində rivayət olunduğu kimi hədisdə İmam Müslim rivayət edib ki, Zülhiccə ayı gələrsə kim heyvan kəsmək niyyət edibsə, o saçından, dırnağından, hətta bəzi rivayətlər gəlib ki, dərisindən bir şey götürməsin. Və bu da heyvanı kəsən, yəni birbaşa kəsən adama aiddir. Misal üçün, ailə üzvüdsə, ata öz ailəsinin adına kəsirsə, o ataya aiddir saçından, dırnağından götürməmək. Və burada təkcə saç dırnaq deyil, həmçində övrət yerləri və qoltuq altının tükləri də yəni bura daxildir. Çünki bəzilərə bilir ki, bir dənə başından, dırnağından götürənməz. Amma o digər rivayətlərdə dərisindən bir şey götürməz. Yəni, hər bir şey olsa belə, yəni istər baş tükü olsun, istər qoltuq və istər övrət deyilən fərqi yoxdur. Yəni, heç bir tük, heç bir dırnaq götürmək olmaz. Bu, götürməmək aiddir yalnız həmən heyvanı kəsən adam. Amma ailəsinin adından kəsirsə, o yalnız həmən kişi saçından, dırnağından götürmür. Amma ailə üzvü isə yoldaşıdır, uşaqlardır. Bunlar saçından, dırnağından da götürə bilərlər. Yəni, onları, o qadağan onlara şamil deyildir. Və bu da, deməli, əlbəttə ki, sünnəyə tam uyğun olan əməldir. Yəni, tam sünnəyə uyğun olan əməl odur ki, heyvan kəsən adam dırnağından saçından heç bir şey götürməsin. Amma kimsə yəni, saçından və yaxud da dırnağından filan əziyyət görürsə, o insan kəssə, ona heç bir kəffarə filan yoxdur. Sadəcə, əməl xalis Allah, əməl xalis Allah Rasulun sünnəsinə uyğun olmadı, olmamış sayılır. Qurbanı səhidir, qurbanı sayılır, amma əməl tam Allah Rasulunun yolunun üzərində deyildir. Çünki Allah Rasulunun sünnəsi odur ki, heç bir şey götürməsin. Bu daha kamili və daha gözəldir. Əgər kimsə götürürsə, ona heç bir kəffarə falan yoxdur. Sadəcə heyvanı da səhidir, qurbanı da sayılır. Sadəcə əməl tam Allah Rasulunun yolu üzərində deyildir. Həmçində bu qurbanlıqda kəsilən heyvanlardan bəzi rivayətlərdə gəlib 7 qismə bölünür və bəzilərə ki, ətrafındakı qonşuları bölür və bu barədə isə rəy genişdir və inşallah insan yəni bir qismini özünə götürür və bir qismində yəni bir neçə qism ayırıb, misal üçün, ətrafında olan kasıb insanlara verə bilər, kasıb insanlara verə bilər, yəni qonşular olsun və qeyrlər olsun. Əlbəttə ki, bu qurbanlıq ilk öncə ibadət əhlinin haqqıdır, yəni kasıb ibadət əhlinin haqqıdır, yəni kəsilirsə qoy ilk öncə onlar xatırlansın. Çünki cahillər üçün onsuz da qurban bayramı bayram kimi keçirilmir, onların il ərzində yüzlərlə bayramı var, hər ayda 4-5 bayramı var, ildə onların 40-50 bayramları vardır. Ona görə əgər bir müsəlman ibadət əhli, tohvid əhli qurban kəsirsə, ilk öncə o müsəlman ibadət əhli olan itaət əhlini xatırlasın, xüsusən də kasıbları. Çünki o kasıbın ildə 2 bayramı var və kasıb ailələr ildə 2 dəfə bayramı düşünürlər. Amma cahillər üçün heç bəlkə də nə Ramazan, nə qurban elə də mühüm şey deyil. Onlar bunu mücərrəd bayram deyil, elə belə qurban kəsmək kimi qəbul edirlər. Onlar, mən elə bir rastıma gəlməyib ki, hər hansısa bir cahil Ramazan və qurban bayramını yeni il kimi və digər Novruz kimi keçirsin. Yəni, sanki Həmən insanlar evində Ramazan günü və Qurban günü heç bir bayram filan hiss olunmur. Amma gəlsən yeni ilə, gəlsən Novruza görürsən ki, süfrələrində qoymadıqları nemətlər yoxdur. Hətta borca xərcə belə düşüb, süfrələrin bol eləyirlər. O da batıl etiqatlarına görə. Amma görürsən ki, nə Qurbanı, nə də Ramazan bayramı bu cür keçirmirlər. Ancaq tovhid əhli, ibadət əhli, əhl-i sünnə, əlbəttə ki, bunlar il boyu iki bayramı gözləyirlər. Onların uşaqları o bayramı gözləyirlər. Və gözləyirlər ki, bayram günləri, xüsusən də Qurban bayramı günü evlərinə ət gətirəcəklər qardaşlar. Və onlar, onun atası kebab pişirəcək. Onlar o ətdən yiyəcəklər. Ona görə gəlin bu bayram günü biz kasır müsəlman bacı və qardaşları düşünək. Çünki onları düşünmək bizim haqqımızdır. Biz onları düşünmədiyimizə görə cavab verəcək. Biz onları unutduğumuza görə yəni cavab verəcək. Ona görə gəlin hər bir əməlimizi Allah və Rasulun yoluna uyğun edək və edək ki, bu bayramlarda da haqqı olan insanlar, yəni haqqı çatan insanlar, həqiqi haqqı olan insanlar bu bayram günlərindən istifadə eləsinlər, sevinsinlər. Çünki onların övladları, onların balaları bunları həsrətlə gözləyirlər və onlar Allah'a ümid edirlər ki, onların da bayram günü evlərində ət pişəcək, onlar da kebab yiyəcəklər. Hansı ki, digər günlərdə cahillər yeyirlər, içirlər, onlar isə yalnız bu bayramları gözləyirlər. Ona görə gəlin, kimin imkanı varsa, kimin gücü çatırsa, heyvan kəsməyə, bu kasıb ailələri unutmayaq, kasıb ailələrimizə, yəni bazılarımıza, qardaşlarımıza biz layiqli olan, yəni Qurban bayramını keçirmək üçün onlara yardım eləyək və bu baxımdan da əlbəttə ki, onların haqları daha çoxdur və ona görə də insan heyvan kəsdiyi zaman ilk öncə ətrafında olan kasıb müsəlmanları xatırlasın və öz haqlarını onlara çatdırsın. Hətta bir kasıba bir neçə nəfər pay verilirsə də yenə də bu olar. Yəni, demin ki, bir pay verim, qoy, qalanı da cahil insanla verim. Xeyr, hətta bir müsəlmana bir neçə nəfər bir neçə pay veribsə də belə, yenə də haqq onundur və onun haqqını özünə çatdırın. Onun haqqını özünə çatdırın. Qoy, bayram günü, qurban bayram günü, o istədiyi qədər övladına, ailəsinə ətdən yedirsin, pişirsinlər, yedirsinlər. Çünki, əlhəmdülillah, sonraki günlərdə yenə onlar ona ehtiyaclı olacaqlar. Ona görə hətta bir kasıba bir neçə nəfər verirsə də belə, yox filan kəsə 4 nəfər verib, daha bəsdir gedək, bunu da namaz qılmayanlara verək, cahillərə verək. Yəni, əlbəttə ki, əgər həqiqətən də o dəvət elədiyin insandırsa, yəni cahil olsa da belə, dəvət elədiyin insandırsa, qonşundur, dəvət əhlinsə, kasıbsa ona da verir, problem yoxdur. Amma asilər, fasiqlər, hansı ki, sən ət verəcəksən, axşama süfrəyə araq gətirib qoyacaqlar ki, ətimiz var, yeyə içək. Yəni, bu cür nadanlara vermək düzgün deyildir. Belə olduğu halda, əlbəttə ki, qoy ibadət əhlinə 4-5 nəfər olsa da, veribsə də sən də ver, tək əlhəmdülə onlar bayramların layiqini keçirsinlər. Və biz də əlbəttə ki, bu qısa nəsiyyətlə elə zənn edirəm ki, yəni Zülhiccə ayında edilən əməllər, orucun tutulması barədə, ondan sonra qurban bayramı, qurban kəsilməsi barədə, və necə kəsilməsi barədə və kimlərə verilməsi barədə elə zənn edirəm ki, yəni kifayət qədər məlumat çatdıra bildik və nə isə tam dediksə o Allahdandır, amma nə isə naqis dedik, xata dediksə bizdən və nəfsimizdən və şeytandandır. Biz Allah Subhanahu taala ki, Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalardan eləsin və bizim günahlarımızı, xatalarımızı əff eləsin, bizi bağışlasın. Və əgər bu bayram günlərində küsülü müsəlman bacılar, qardaşlar varsa, hər hansı bir dünya məsələsindən görə incilər varsa, qoy bu bayram gününə qədər barışsınlar, bir-birini əff eləməyə bağışlasınlar. Həqiqətən də əff eləməyə bağışlamaq o insanın ucalığındandır, o insanın dahiliyindəndir. Amma kimlərsə ki, bağışlanmağı, əff eləməyi bacarmırlarsa və qəlblərində sıxıb saxlayırlarsa və müsəlman bacı qardaşlar kim bəsləyirsə, həqiqətən də bu insanın qəlbinin xəstəliyidir və Allah Subhanahu taala o cür qəlbi olan insanları islah eləsin, qəlbinə sağlamlıq versin, qəlbinin fəsadlarını təmizləsin və bayram günü hamımızı bir-birimizi əff eləyən, bağışlayan qullardan eləsin və Allah sonra bizi eşib faydalanardan eləsin. Düzünü Allah bilir. Ve sallallahu ala Muhammed ve alali ve sahbihi ecma'in.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.